Evel matiskene Jésus diwar ar mene, en em stagas de heul ur mariad braz a dut. A setu en den laura o tostadas tuas dirazan en el lavard? Otru, marfel dit, echeles ma glanat. Jésus o hasten ez orn a stokas utan en el lavard? Mefel din, bez glanet. A kerken e voe glanet el ornis. Hag el lavaras Jésus dea, diwal, na lavarn dramant da zenebet. Met keden ziskouez dar bellek, a kinig ar prof kemen net gant Moïse, ma avo kemen se da desteni deo. Neuze evel ma oa Jezus o paouez an tren e Kafarnaum, et teaz da vetan ar chantener hag ar reaz outan ar beden ma. Otru, ma servijeur a zo vare wele en zi, seize de izili, hag o tiwaz ka poan u kriz. Jezus a lavaraz dea, mon arn da baer a anea. Otru, a respontaz ar c'hantener, non ket de lezeg e teufez din dan ma zoen, met lavar ur gomzet ken a pare de vo ma servijer. Rag evidon da vea din dan reoal em eus soudardet di dan non ive. A pa lavar da unan kers e kers kuit, a da unan al deus e teu, a da mevel gra an drama e ra. O klevout se e voez tlan met Jezus hag el lavaraz da rea oa ouz e eulia, e gwirionne me lavar deoc, ne meus ket kavet c'hoaz ken bras fei en Israel. Ya en lavar darn deoc, kalz a zeuio eus ar saviol hag eus ar c'huziol a yello da zeza ou stol gant Abraham, Isaac a Jacob er oantelles an naou. Tra ma vo bugale ar oantelles tol edernez en daval ijen e lec'h ma vo gwelvan a skrignadek den. A Jezus a lavaraz d'ar c'hantener, ke, Ra vo gret dit hervez da fei, a var an urse e voe park d'ar servijer. A deuet Jezus da diper, e kavaz en no mam ger hemma en e gwele, dal c'het gant an derzin. Steki a reaz ouz edorn hag ez eaz an derzin diouti, hag o vea saved en em lakaz do servij. Deus an abade voe degaset dean kal stud druk speredet, a kaz a rear speredou kuit gant e gomz, hag an ol dut klan a pareaz an eo. Evel se e teue da wir diougan ar profet Isaia, ke meret en neus ar machanio warnan e unan hag en em garget gant ar chlavedou. Neuze Jezus o welout em groezioù tu den dro dea, ar doaz urz da vond dan tu al da len. Hag ur skrib a dostad ou tan a lavaraz dea. Mestr, me a yelo da seul, neus forz pelec'h ezi. Nemet e respontas Jezus dea, a lerno deus toullou, a labouset an nao o deus neizio, ma abandeen ava nen eus lec'hebet da harpa e ben. Un al eus adouez ez iskibion, a lavaraz dea, otru, rodi notre da vond da genta da sebelia mazat. Jezus a respontas dea, deus da meul, a lez arrivaro da sebelia arrivaro. Jezus neuze ove a pigne de vak ez eaz ez iskibion ganta. A setu ma savaz var ar mour ur gwal var an zer ken a oa golloed ar vak gant an tarzio. Eo a ba da gouske. A gid a zon de zihuni en ur lavarout, otru, or savete, e maon mo vond da gol. Eo a respontas, per a gochez a on tu dam gredik. Neuze eo vea save de c'hulc drouzaz an avelioù hag ar mour, hag e teaz kalmij en vras, a se bezet ma oañ e lavarde an dut se, pe seur den eo emma, pa sen out tan an avelioù zoken hag ar mour. De gwezet varon tu al da len e bruchadar, e te redaz da veta dao zen druk speredet, o ton ermez eus ar bezioù. Ken gwez e oan, mane c'hele den ebet tremen dre an ense. A setu i da hopa la bouespen. Petra fel dit over ouzin map due. A deue dout am mand ar borevia ar og ar c'huls? Og en pellig a c'hano e oa bagat braz a voa c'ho peurdi. Hag an druk speredu a aspe de Jezus en ur c'hulen mar kazet a c'hanom kuit gradi mand er bagat morse. Kit, emmea. Hag i da vont er mez a da an tren er moc'h. Met setu ar bagad moch, en e bez, den em strinka d'ar ret, diwarn tornao d'er mor, ma varv jogn en durio. Ar vezer dien neuze a dec a skuit, a gei de ker, ech em banjon peptra hag ar pez a oa c'hoarvezet gant ar re zrug speret. A setu ol dut ker davon a ben hen da Jezus, a pa wel jogn an ea, e c'houlenjon digant tampela diouzo c'hornbron.